Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការចំណេញរបស់សាជីវកម្មកំពុងជំរុញអតិផរណាលើពិភពលោកដែរឬទេទីក្រុងវីយ៉ែនផ្លាស់ជាក្រុងគំរូសម្រាប់ការរៀបចំទីក្រុងដែលមានលក្ខណៈសមភាព gender សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចចាមអភិរក្សតម្លាញសូត្ររបស់ខ្លួនក្រោយត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមការធ្លាក់ចុះនៃការសិក្សាដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅអាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការនៅលើពិភពលោកស្របពេលតម្លៃម្ហូបអាហារនិងទំនិញនៅតែខ្ពស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនសិទ្ធិវិទូខ្លះនិយាយថាអតិផរណាដែលនៅបន្តមាននេះគឺមួយផ្នែកដោយសារតែការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពីសំណាក់សាជីវកម្មនានាអ្នកស្រី Veronica Balderes Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោក Daniel Lee ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវថាលោកមានសុទ្ធិនិយមចំពោះកម្រិតថយចុះនៃអតិផរណាលើសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
But this is going to be a long fight.
ប៉ុន្តែនេះនឹងជាការតស៊ូដ៏យូរមួយប្រទេសភាគច្រើននឹងមិនសម្រេចគោលដៅអតិផរណារបស់ខ្លួនទេរហូតដល់ឆ្នាំ2025
កត្តាផ្សេងផ្សេងបានធ្វើឲ្យប្រទេសជឿនលឿននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាមានអតិផរណាហួសកម្រិតគោលដៅរបស់ខ្លួនលោកលីថ្លែងថា
កត្តាទី1គឺការឡើងថ្លៃធម្មពលនិងស្បៀងអាហារដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជានេះទៀតប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះអ្នកធ្វើការដែលនេះធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើង
ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមនៅពេលតម្រូវការកើនឡើងតម្លៃក៏កើនឡើងដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះឃើញទម្រង់មិនប្រក្រតីនៃអតិផរណាបើទោះបីនៅក្នុងការវិតម្លៃឃើញថាតម្រូវការមានសភាពថេរក៏ដោយលោក Paul Donovan សិក្ខាវិទូនៃក្រុមហ៊ុន UBS Global Wealth Management ថ្លែងថា
Generally companies that are quite close to consumers so at the end of the supply chain if you like these companies have
ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនដែលគៀកនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ឬនៅចុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែឲ្យទទួលយកការឡើងថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលយកតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះទៀតហើយតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញកើនឡើង
លោក Donovan ថានេះប្រហែលមិនមែនជាចំណាត់ការប្រកបដោយចីរភាពនោះទេ
If consumers start saying actually that's not a fair price increase I'm not
បើអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថានេះមិនមែនជាការឡើងថ្លៃត្រឹមត្រូវនោះអ្វីដែលអ្នកនឹងឃើញគឺថាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមប្រួយបារម្ភថាបើពួកគេចង់ចំណេញច្រើនពេកនោះផលិតផលរបស់ពួកគេនឹងរងការប៉ះពាល
់សហព័ន្ធលក់រាយថ្នាក់ជាតិគឺជាសមាគមតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុននានាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមនេះថាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានកើនឡើងខ្លាំងនឹងថាអតិផរណាដែលជំរុញដោយការចង់ចំណេញគឺជារឿងធម្មតាលោក Mark Matthews ដែលជាអនុប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវនៃសមាគមនេះថ្លែងថា
Every single day many of our members think about lowering prices the problem though in some cases is that
ខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃសមាជិករបស់យើងភាគច្រើនគិតពីការបន្ទាបតម្លៃនៅពេលដែលតម្លៃទំនិញកើនឡើងគ្រប់ទីកន្លែងហើយស្តុកទំនិញទាបនោះអ្នកលក់រាយអាចដាក់បន្ទុកតម្លៃលើអ្នកប្រើប្រាស់
អ្វីដែលអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាជាការកេងចំណេញជ្រុលអ្នកដទៃទៀតចាត់ទុកថាជាការកំណត់ថ្លៃតាមកម្រិតផ្គត់ផ្គង់របស់ទីផ្សារអ្នកខ្លះប្រហែលរិះគន់រឿងកេងចំណេញជ្រុលនេះរីឯអ្នកខ្លះថាការចង់ចំណេញច្រើននេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធទីផ្សារសិទ្ធវិទូថាប្រាក់ចំណេញក៏អាចកើនឡើងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងល្អផងដែរលោក Jonathan Fortune ដែលជាសិទ្ធវិទូនៃវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិថ្លែងថា
If you have better clientsor if you
have អ្នកមានអតិថិជនល្អឬមានមូលធនមនុស្សល្អនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកនឹងមានសក្តានុពលទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស
់ការថយចុះតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនដំឡើងថ្លៃខ្ពស់និងបន្ថយអតិផរណាដែលនេះជាគោលដៅចម្បងរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់លើកទី10ក្នុងពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
Direct from Washington
ក្រុងវីយ៉ែននៃប្រទេសអូទ្រីសទៅបានទស្សនាវដ្តី The Economist ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាទីក្រុងដែលមានគុណភាពនៃការរស់នៅខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយទីក្រុងនេះក៏ជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការទទួលយកការរចនាទីក្រុងដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល Gender ចម្រុះផងដែរអ្នកស្រី Sherman Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងវីយ៉ែនហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីក្រុងវីយ៉ែនល្បីល្បាញដោយសារតន្ត្រីបុរាណនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបតែទីក្រុងនេះក៏ជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងជឿនលឿនបំផុតខាងផ្នែកសមភាព Gender ក្នុងការរៀបចំផែនការទីក្រុងរបស់ខ្លួនទីក្រុងដែលមានមនុស្សប្រហែល2លាននាក់នេះគឺដូចទីក្រុងភៀកច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរត្រូវបានរចនាឡើងដោយបុរសអ្នកស្រី Sabina Riz គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែករចនាទីក្រុងដែលផ្ដោតលើសមភាព Gender នៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាវីយ៉ែនអ្នកស្រីថ្លែងថា
សតវត្សទី21ហើយក៏យើងនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាពីសតវត្សទី20គឺផែនការរៀបចំក្រុងធ្វើឡើងដោយបុរសទាំងស្រុង
បញ្ហាគឺរបៀបប្រើកន្លែងសាធារណៈអាស្រ័យលើភេទតែនៅទសវត្ស1990ចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រី Sabina Riz ថ្លែងទៀតថា
For the first time like women's daily activities and routes and needs were
នោះជាពេលដំបូងហើយដែលសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃផ្លូវដើរនិងតម្រូវការរបស់ស្ត្រីត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាជាសាធារណៈដូច្នេះនោះជាជំហានសំខាន់ដំបូងបំផុតបន្ទាប់មកអ្នកស្រី Eva បានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេដែលគ្រប់គ្រងការិយាល័យស្ត្រីនៅទីក្រុងវីយ៉ែន
ការិយាល័យរបស់អ្នកស្រី Eva Kell បានបើកនៅឆ្នាំ1991ការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីមានគម្រោងជាង60នៅទូទាំងទីក្រុងគម្រោងទាំងនោះគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងដល់តម្រូវការរបស់ស្ត្រីនិងជំរុញឲ្យមានលំនៅឋានសង់ដោយរដ្ឋដំបូងគេនៅអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានរចនាឡើងដោយស្ត្រីសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ1995អ្នកស្រី Eva Kell ដែលជាអ្នករៀបចំផែនការទីក្រុងថ្លែងថា
There were a lot of ongoing so-called invited design competitions, so 5
មានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្នែករចនាដែលបានរៀបចំឡើងហើយមានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមការិយាល័យស្ថាបត្យកម្មពី5ទៅ6ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យដាក់សំណើរបស់ខ្លួនមិនមានស្ត្រីណាម្នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទេយើងបានបង្វែរស្ថានភាពនោះដោយយើងអញ្ជើញតែអ្នកជំនាញជាស្ត្រីវិញ
ស្ត្រីស្ថាបត្យករ4នាក់បានឈ្នះការប្រកួតលទ្ធផលគឺអគារឈ្មោះ Frauenwerk Start ត្រូវបានសង់ឡើងជ័យលាភីម្នាក់គឺអ្នកស្រី Francisca Olman បាននាំ VOA ទៅមើលអគារនោះអ្នកស្រី Francisca Olman ថ្លែងថា
Name Frauenwerk Start has a double meaningIt's this work of
the Frauenwerk Stadt មានន័យ2វាជាស្នាដៃរបស់ទីក្រុងដែលធ្វើឡើងដោយស្ត្រីហើយស្ត្រីបង្កើតទីនេះឲ្យដូចជារោងជាងដូច្នេះមានន័យថាជាការងារដែលនៅតែបន្ត
អ្នកស្រី Olman ប្រាប់ BOA ថាច្រកចូលធំជាងនៅអាគារភៀកច្រើនដើម្បីឲ្យមានពន្លឺនិងសុវត្ថិភាពអ្នកស្រី Francisca Olman ថ្លែងទៀតថា
The entrance building is looking to the south, but it is also on the noisy street. So I decided that we must also make this perimeter.
ច្រកចូលអគារបែរទៅទិសខាងត្បូងតែផ្លូវនេះក៏អ៊ូអរដែរដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវតែទុកទីធ្លាខាងក្នុងឲ្យអគារមានគម្លាតពីផ្លូវដើម្បីការពារអ្នករស់នៅក្នុងអគារនេះប៉ុន្តែក៏អាចមើលទៅផ្លូវថាមានអ្វីខ្លះ
ការរចនាដោយគិតគូរដល់ gender ចម្រុះនេះក៏រួមមានបន្ទប់បោកគក់នៅលើដំបូលដែលមានពន្លឺនិងផ្លូវធំទូលាយសម្រាប់អ្នកដែលមានកូនផ្លូវដើរក៏ត្រូវបានពង្រីកនៅទូទាំងទីក្រុងវីយ៉ែនផងដែរគំនិតនេះកំពុងសាយភាយដោយទីក្រុងផ្សេងទៀតដូចជាបាសេឡូណានិងបាក់ឡាំងកំពុងយកគំរូតាមដើម្បីរៀបចំកន្លែងសាធារណៈឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តំបន់សូតចាមស្ទើរតែត្រូវបានបាត់បង់ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមខណៈដែលការត្បាញសូតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសហគមន៍ចាមមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមកំពុងរួបរวมគ្នាថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលសូត្រដែលពួកគេបានត្បាញនឹងត្រូវបានយកទៅដាក់លក់នៅលើទីផ្សារចំនួនសម្រាប់ផលិតផលតម្បាញដោយជនជាតិចាមលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមដូចតទៅ
នៅលើតុឈើមួយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួរគីប្រចាំកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាសូត្រចាមដ៏វែងនិងចម្រុះពណ៌ត្បាញដោយផ្ទាល់ដៃរបស់ស្ត្រីជនជាតិភាគតិចចាមនៅកម្ពុជានេះបើតាមរូបថតមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីខែមីនាសូត្រចាមនេះតំណាងឲ្យការរស់ឡើងវិញនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សវប្បធម៌និងសិល្បៈតម្បាញរបស់សហគមន៍ចាមដែលស្ទើរតែសាបសូន្យក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីគម្រោងសូត្រចាមមួយដែលដឹកនាំដោយវិជាស្ថានស្លឹករឹតក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1979អ្នករស់រានមានជីវិតដែលជាជនជាតិភាគតិចចាមបានបាត់បង់អ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់ដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេក្នុងនោះរួមទាំងវប្បធម៌និងសិល្បៈតម្បាញសូត្រចាមផងដែរនៅស្រុកកោះសត្តិនខេត្តកំពង់ចាមមានស្ត្រីចាម2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលចងចាំខ្លះនិងអាចមានសមត្ថភាពផលិតសូត្របានអង្គុយលើកីតម្បាញមួយអ្នកស្រីស្មានស្រីយ៉ាអាយុ54ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានធ្លាប់រៀនត្បាញសូត្រពីម្ដាយអ្នកស្រីកាលពីពេលអ្នកស្រីនៅវ័យកុមារក៏ប៉ុន្តែការចង់ចេះចង់ដឹងនិងរៀនអំពីត្បាញសូត្រនេះត្រូវបានរលុបចេញពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្រីគ្រាដែលពួកខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាក្រោយពេលរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្ភារៈដំបានឡើងវិញបើទោះបីជាមានការលំបាកខ្លះៗក្នុងការស្វែងរកសម្ភារៈសម្រាប់ការដំបានក្តី
បាទតាយើងមកដំបងអត់មានការងារធ្វើណាយើងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៅរួចទៅទៅពេលយើងមកបានការងារនឹងធ្វើទៅយើងចេះទៅរទៅណោះតិចណេះតិចទៅល្មមទៅបានប្រដាប់ដានឹងមកព្រោះអីជំនាន់ហ្នឹងវាខ្វះណាវាសត្វអត់ស្ូវមានឈើមានអីណាអត់មានជាងមានអីទេ
ស្ត្រីជាអ្នកដំបានរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីត្រូវចំណាយ2ទៅ3ឆ្នាំទម្រាំអ្នកស្រីអាចរកថាវិការដើម្បីទិញសម្ភារៈដំបានសូត្របានអ្នកស្រីបានចំណាយពេលមួយអាទិត្យដើម្បីត្បាញសូត្រដែលហើយមួយក្បិនដែលមិនរាប់បញ្ចូលពេលដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ធ្វើសូត្រជ្រលក់ពណ៌និងរៀបចំសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងឡើយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979អ្នកស្រីម៉ាត់រីស្ត្រីជនជាតិភាគតិចចាមម្នាក់នៅក្នុងស្រុកកោះសូទិនមានអាយុប្រមាណ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះស្ត្រីចាមវ័យ62ឆ្នាំដែលមានកម្ពស់ប្រហែល 1.50 រូបនេះក៏បានរៀនពីវិធីត្បាញសូត្រពីម្ដាយបើទោះបីក្នុងពេលនោះកម្ពុជាកំពុងរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងសង្គ្រាមក្តី
ដល់ពេលចំនួនខ្ញុំធំដូចថាអាយុខ្ញុំ13-14បាល់ហោះទម្លាក់គ្រាប់ផ្លង់គ្រាប់អីហ្នឹងអត់មានពីណាទេដល់មកពេលហ្នឹងគេចាប់ដើមត្បាញខ្ញុំគូចេះត្បាញចេះអីពេញមកភូមិហ្នឹងចេញពីអពតមកហ្នឹងធ្វើហ្នឹង
ដោយសារតែការស្រឡាញ់ចង់ចេះចង់ដឹងនិងចង់ថែរក្សានៅសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជនជាតិចាមអ្នកស្រីម៉ាត់រីបានខិតខំរៀនសូត្ររហូតអាចចេះត្បាញសូត្រចាមឡើងវិញអ្នកស្រីបន្តថាការត្បាញសូត្រការចងគោមនិងការជ្រលក់ពណ៌របស់ជនជាតិចាមគឺមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីការត្បាញរបស់ខ្មែរឡើយអ្នកស្រីលើកឡើងថាគោមនៃសំពត់សូត្រមានច្រើនម៉ូដប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកស្រីមានវ័យចំណាស់ដូច្នេះការចងចាំនៃគោមទាំងនោះក៏មិនសូវច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានឡើយ
ក្បាច់ពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរក៏ដូចបងប្អូនចាមដែរអត់មានអីខុសគ្នាផងពួកបងប្អូនខ្មែរគូចូលចិត្តពណ៌ហ្នឹងដែរដូចថាខ្នក់ជើងម៉ាខ្នក់កអីហើយនឹងចដើបរាំងគេហៅចដើប្រាំងអីនោះតាគេគេចងណាហើយនឹងការៀងប៉ុន្តែឥឡូវដូចខ្លេចហ្នឹងមកទៅ
វប្បធម៌និងសិល្បៈនៃការត្បាញសូត្រចាមមានប្រវត្តិជាយូរលង់ណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់មិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្មេងជំនាន់ក្រោយនៅឡើយដោយសារតែពួកគេយល់ថាត្បាញសូត្រចាមត្រូវចំណាយពេលយូរហើយមិនសូវទទួលបានប្រាក់ចំណេញដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅឲ្យយូរអង្វែងនោះទេ
ពេលជំនាន់ក្រោយគេអត់សូវធ្វើទេពួកអីគេទៅធ្វើរោងចក្របានថ្លៃជាងធ្វើអាហ្នឹងវាអត់សូវបានលុយច្រើនពួកគាត់ថាធ្វើយូរបានលុយពេកអញ្ចឹងគាត់ខ្ជិលគាត់ថាទៅចាប់អារម្មណ៍ទេពួកអីគេធ្វើរោងចក្រកន្លះខែគេបើកកន្លះខែគេបើកពួកយើងទ្រាំធ្វើសម្ភារៈធ្វើផ្កាធ្វើអីជាលក់អីយូរមកបានរដ្ឋបាលហ្នឹង
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ត្រីដំបានសូត្រចាមវ័យចំណាស់ដូចជាអ្នកស្រីស្មានស្រីយ៉ានិងអ្នកស្រីម៉ាត់រីនៅតែលើកទឹកចិត្តជនជាតិភាគតិចចាមចំនួនក្រោយកុំឲ្យបោះបង់ចោលនៅអ្វីជាទំលៀមទម្លាប់នៃការត្បាញសូត្រនិងប្រពៃណីនៃជនជាតិចាមសម្រាប់អ្នកស្រីម៉ាត់រីអ្នកស្រីចង់បង្រៀនការត្បាញសូត្រទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយព្រោះអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណនៃការត្បាញសូត្រប្រពៃណីនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិចាម
អ៊ំចង់ត្បាញចង់ឲ្យចៅរៀនបង្រៀនចៅណាបង្រៀនចៅឲ្យចេះសំបីតែយើងមិនធ្វើទៅដល់ចៅយើងចេះឲ្យវាចេះការងារនឹងនៅក្នុងខ្លួនអនាគតទៅយើងក្រមើលមិនឃើញទេ
ហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រីម៉ារីកំពុងទទួលបានពន្លឺក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងនៃគម្រោងសូត្រចាមដែលមានឈ្មោះថា The Color of Memory ឬពណ៌នៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលត្រូវបានស្គាល់ថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយុវតីអូស្មាណូតអៃនីអាយុ14ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថានាងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនតម្បាញសូត្រចាមដែលសារតែធ្លាប់បានឃើញសូត្រដែលលោកយាយនាងបានត្បាញអៃនីបន្តថានាងចង់ចេះត្បាញសូត្រដើម្បីជួយថែរក្សាប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ជនជាតិចាមដែលនៅសេសសល់
ពលវិទ្យាប្រពៃណីតាំងពីជីដងចតាយើងមកធ្វើអញ្ចឹងណាធ្វើតាំងពីជីដងចតាយើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើវាហើយក៏ចង់ថែរក្សាវាឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយគាត់កាត់មកឲ្យឃើញថាអានេះជាស្នាដៃដែរជីដងចតាយើងបន្សល់ទុកតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយអញ្ចឹងណាន
ៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមជនជាតិភៀតទឹកចាមត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញជាមួយជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចិនដែលពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសហគមន៍ចាមក៏ត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមជិះជាន់ខាងសាសនាផងដែរដែលគម្ពីរកូរ៉ានរបស់ពួកគេត្រូវបានដុតហើយសមាជិកសហគមន៍បានបង្ខំឲ្យបរិភោគសាច់ជ្រូកថែមទៀតផងលោកសៀងចន្ទដាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបានលើកឡើងថាគម្រោងសូត្រចាមដែលមានឈ្មោះថាពណ៌នៃការចងចាំត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2021ដើម្បីស្ដារសូត្រពណ៌និងលំនាំតាមរយៈការចងចាំរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតនិងធ្វើឲ្យវាក្លាយជាការបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគមន៍ចាម
ពណ៌នៃការចងចាំអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវថាតើជាជនក្នុងបងប្អូនខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ចងចាំពណ៌នៃការដែលគាត់ត្រូវសូត្រហ្នឹងពណ៌ឯណាហើយយើងយកឲ្យគាត់មកផលិតឬក៏យកគាត់មកបង្កើតឡើងវិញអញ្ចឹងណាហើយជាការចងចាំឬក៏ជាការថែរក្សាមួយទៅដល់វប្បធម៌ឬក៏ប្រពៃណីឬក៏រចនាបថនៃការត្បាញសូត្ររបស់បងប្អូនខ្មែរស្លាមនៅក្នុងសហគមន៍
ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅតម្បាញសូត្រចាមបានរងនឹងការបាត់បង់ដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចជាកង្វះអ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការត្បាញសូត្រពីព្រោះពួកគេទាំងនោះបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអស់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតកង្វះសម្ភារៈនិងទីផ្សារសូត្រចាមក៏មិនសូវទូលំទូលាយជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍សម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើតម្បាញនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាមិនសាណាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូត្រចាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារប្រចាំខេត្តកំពង់ចាម
បញ្ហាប្រឈមទី1នៅពេលបងចាស់មកគឺបងត្រូវការស៊ើបសួរតបតបតបគ្នាជាការស្រាវជ្រាវបន្តបន្តគ្នាតម្រង់តាយើងរកឃើញចាស់ចាស់ដែលគាត់ធ្វើតែចាស់ចាស់ដែលគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូត្រចាមនេះបន្ថែមថានៅក្នុងសហគមន៍ចាមប្រជាជនភាគច្រើនប្រកបរបរនេសាទនិងពឹងផ្អែកលើកសិកម្មដែលមានដូចជាការដាំដុះបន្លែនិងផ្លែឈើជាដើមចំណែកឯការត្បាញសូត្រនេះគឺជាការងាររបស់ស្ត្រីសម្រាប់ជាចំណូលបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រៅពីស្មៃខ្មៅក្រហមក៏គាត់អត់មានអីដែរគឺគាត់មានតែធ្វើនេសាទជាចំណងហ្នឹងឯងតែពេលគាត់នេសាទហើយគាត់នៅនឹកឃើញថាជីដូនជីតាគាត់បរៀនពីជំនាញរបស់គាត់ត្បាញសូត្រសម្រាប់ស្ត្រីចាំមិនគាត់ខំប្រឹងនេសាទត្រីរកចៅរកខ្យងហើយសន្សំលុយទិញជាគ្រឿងឈើគ្រឿងអីសន្សំជាសូត្រសន្សំជាអីចាប់ដើមធ្វើសូត្រឡើងវិញ
បន្ថែមពីនេះកញ្ញាក៏លើកឡើងថាពណ៌សម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីជនជាតិចាមត្រូវបានបែងចែកតាមពណ៌ផ្សេងៗដូចជាពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ស្ត្រីវ័យចំណាស់និងពណ៌បៃតងសម្រាប់ស្ត្រីក្រមុំនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុបានលើកឡើងថាគម្រោងសូត្រចាមដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា The Color of Memory ឬពណ៌នៃការចងចាំក្នុងន័យកំណត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិចាមដែលមុនសម័យខ្មែរក្រហមជនជាតិចាមតែងនិយមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែក្រោយរបបខ្មែរក្រហមជនជាតិចាមផ្លាស់ប្ដូរពណ៌នៃសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនទៅជាពណ៌ចម្រុះផ្សេងៗដោយសារតែពួកគេឆ្អែតឆ្អន់នឹងការស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ហើយយើងត្រូវទទួលថាការចងចាំវារស័កវាមកវាទៅទៅតាមចិត្តចង់របស់វាការអញ្ចឹងគូក៏គិតថាអ្វីដែលសំខាន់គូឲ្យគាត់ចាំអំពីពណ៌បាទពីព្រោះពណ៌គឺជាអត្តសញ្ញាណមួយពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅហមពណ៌ខ្មៅគឺដែលជាពណ៌មួយដែលបំភ័យយើងទោះបីនៅក្រៅសម័យខ្មៅផងក៏ដោយ
លោកបន្ថែមថា
ក្រោយសម័យខ្មៅក្រមរួចស្លៀកពីពណ៌ខ្មៅទេខ្លាចថាជាចលនខាពណ៌នៅតែខំហើយយើងរស់នៅក្នុងខ្មៅអង្គទូទៅយើងចង់បានពណ៌ជាបងប្អូនឆ្លាតនៃពីជ្រើគាត់ប្រើពណ៌ខ្មៅគាត់ឈប់ប្រើពណ៌ខ្មៅគាត់ខ្លាចគាត់ខំធ្វើជាងជាពណ៌នេះពណ៌នោះតែតាមពិតពណ៌គាត់ទំនោរគាត់ប្រើពណ៌ខ្មៅឯងអញ្ចឹងឲ្យពូគាត់ជឿថាគាត់ប្រើពណ៌អីផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងពូឲ្យគាត់គិតថាពណ៌អីដែលគាត់ចាំដែរគាត់គិតថាគាត់ប្រើប្រា
នៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចហើយរូបរាងយ៉ាងម៉េច
លោកឆាងយុបន្តថាគម្រោងនេះធ្វើឡើងដើម្បីជួយបង្រៀនឲ្យជនជាតិចាមជាពិសេសអ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះបង្កើតជំនាញនិងការរក្សាសិទ្ធិចូលបញ្ជីក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកបន្ថែមថាប្រទេសទូគីគឺជាប្រទេសទី1ដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបោះទុនចំនួនជា1
ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យើងបង្រៀនបងប្អូនសមាគមអ៊ីស្លាមឲ្យចេះមានកម្រិតចំនួនដែរបាទពីព្រោះយើងស្ថាប័នរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែទទួលផលបានតាមពីសមត្ថភាពរបស់យើងដែរអញ្ចឹងកម្រិតចំនួននេះទោះបីជាមានលក្ខណៈថាមិនដល់ផលប្រយោជន៍ភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែបើបងប្អូនសហគមន៍ឥស្លាមចាប់បានគិតថាបើស្នាដៃគាត់យើងគាត់ទៅយកឈ្មោះទៅចុះនៅជួរមជ្ឈកម្មដែលការពារផលិតផលគាត់មើលណាចង់ធ្វើទៅចាប់ដល់ប្រជាជនគាត់ហើយនឹងក៏ជាវិធីមួយឲ្យគាត់បង្កើនចំនួនខ្លួនឯងដែរហើយរក្សាសិទ្ធិដែរ
គេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការនិងសម្របសម្រួលទូគីដែលហៅកាត់ថាទីកាបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាមានតម្រូវការសូត្រចាមច្រើនហើយប្រាក់ចំណូលពីការលក់ផលិតផលជាមួយនឹងគម្រូដែលបានជ្រើសរើសដើម្បីដាក់នៅលើទីផ្សារនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រួសារសហគមន៍ចាមដែលមានចំណូលទាបកំពុងប្រឈមនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលដែលគម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ចប់វានឹងរក្សាតម្លៃវប្បធម៌របស់សហគមន៍ចាមឲ្យនៅគង់វង្សនិងរួមចំណែកដល់និរន្តរភាពនៃភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌របស់កម្ពុជាសម្រាប់ស្ត្រីចាមដែលជាអ្នកត្បាញសូត្រទាំងចំនួនចាស់និងចំនួនថ្មីពួកគេត្រេកអរនឹងឲ្យតម្លៃលើកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារថែរក្សានិងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ចាមឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈគម្រោងសូត្រចាមដែលបង្កើតឡើងដោយវិជ្ជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះហើយសម្រាប់អ្នកស្រីម៉ាត់រីគម្រោងនេះនឹងជួយថែរក្សាប្រពៃណីជនជាតិចាមហើយអាចឲ្យជីវភាពរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីល្អប្រសើរបានមួយកម្រិតទៀត
អំអរអំអរតាអើយក្នុងចិត្តខ្ញុំថាអត់បាត់បង់ដូចថាអត់បាត់បង់ទេព្រោះយើងធ្លាប់ធ្វើដំបានអញ្ចឹងអត់បាត់បង់ទេគឺមករោអញ្ចឹងហើយអត់ងាយបាត់បង់ទេយើងតម្រេះនឹងយើងឲ្យចៅយើងរៀនទេទៅទៅទៅទៅចែនៅនឹកអញ្ចឹងណាអាចមើលទៅនឹងព្រោះត្បាញបើថាយើងត្បាញលឿនក៏បានលុយច្រើន
រីកាពីស្រុកកោះសត្តិនខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមរក្សាភិបាលវិតម្លៃថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយបង្ហាញថាពិន្ទុលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាស់វែងចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងពលរដ្ឋវិជ្ជានៅក្នុងចំណោមសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅរវាងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2022លោក Rob Gaver រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយបង្ហាញតាក់តាំងបន្ថែមថាការសិក្សារបស់សិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលសាលារៀនបានបិទក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិទ្យាល័យថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយបង្ហាញថាពិន្ទុលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាស់វែងចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងពលរដ្ឋវិជ្ជាបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅរវាងឆ្នាំ2018នឹងឆ្នាំ2022ការប្រឡងវាស់វែងចំណេះដឹងខាងលើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃថ្នាក់ជាតិលើការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យអប់រំ NAEP ដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជារបាយការណ៍ស្ដីពីកម្រិតអប់រំថ្នាក់ជាតិការប្រឡងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី8ចំនួនរាប់រយនាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពិន្ទុនៃការប្រឡងលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1994មករីឯពិន្ទុលើមុខវិជ្ជាពលរដ្ឋវិជ្ជាវិញបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងបង្អស់សិស្សចំនួនតែ 13% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមប្រឡងមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានកម្រិតចំណេះដឹងល្អដែលមានន័យថាពួកគេមានការយល់ដឹងច្បាស់តាមអ្វីដែលបានរំពឹងទុកចំនួននេះគឺ 1% ទៀតជាងចំនួនកាលពីឆ្នាំ2018សិស្ស 46% ទៀតដែលបានចូលរួមប្រឡងត្រូវបានរកឃើញថាមានកម្រិតចំណេះដឹងបែបមូលដ្ឋានដែលមានន័យថាពួកគេមានការយល់ដឹងមួយផ្នែកតាមអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះ 4% ចំពោះមុខវិជ្ជានេះសិស្សដែលបានចូលរួមប្រឡងចំនួន 40% ទៀតមិនបានបំពេញតាមកម្រិតស្តង់ដារសម្រាប់ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននោះទេដែលនេះគឺជាការកើនឡើងចំនួន 6% ក្នុងផ្នែកមុខវិជ្ជាពលរដ្ឋវិជ្ជាសិស្ស 20% ដែលបានចូលរួមប្រឡងត្រូវបានចាត់ទុកថាមានកម្រិតចំណេះដឹងល្អហើយ 48% មានកម្រិតចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលតួលេខទាំងពីរនេះជាការធ្លាក់ចុះចំនួន 1% ពីតួលេខឆ្នាំ2018សិស្ស 31% ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាមានកម្រិតចំណេះដឹងក្រៅមូលដ្ឋានចំពោះមុខវិជ្ជានេះដែលនេះជាការកើនឡើងចំនួន 4% ពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងករណីទាំងពីរនេះការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកចំណេះដឹងគឺមានច្រើនក្នុងចំណោមសិស្សដែលរៀនមិនសូវពូកែចំណែកឯភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកចំណេះដឹងនៅក្នុងចំណោមសិស្សលំដាប់ខ្ពស់ចំនួន 25% គឺមានការប្រែប្រួលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះការពិនិត្យលំអិតលើទិន្នន័យបានបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺមានភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមសិស្សជាតិសាសន៍ភាគតិចនិងក្រីក្រដោយនេះសបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លើវិស័យអប់រំមិនមានភាពស្មើគ្នាក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់នោះទេលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃផ្សេងទៀតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរបានបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះផ្នែកចំណេះដឹងគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងដោយសារការបិទសាលារៀនរយៈពេលយូរក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកស្រី Beverly Perdue ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវាតម្លៃថ្នាក់ជាតិនិងជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ North Carolina បាននិយាយថាលទ្ធផលនេះគឺជាការជំរុញឲ្យមានជាចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងសូម្បីតែមុនពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញធ្លាប់បានព្រមានអំពីស្ថានភាពវិស័យអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំមុនពេលការបិទគប់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមលទ្ធផលនៃកម្មវិធីវាយតម្លៃការអប់រំសម្រាប់សិស្សអន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា PISA បានបង្ហាញថាចំណេះដឹងសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅពីក្រោយចំណេះដឹងសិស្សនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអឺរ៉ុបលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី13លើផ្នែកអំណាចទី18លើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងទី37លើផ្នែកគណិតវិទ្យានៅពេលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសិស្សដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនៅកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបដិសេធវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនទៅលើការបោះឆ្នោតនិងឆាកនយោបាយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.